Det bliver tørt med nogen eller en del sol i dag, og så får vi temperaturer op mellem 7 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Bent Hindrup. Tidligere medlem af Folketinget og minister af flere omgange, som vi har blandt andet hørt lidt om. Kjeld Olesen, socialdemokrat, og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Per Tærsbøl. Og de herrer, nu skal vi tale om et spændende fænomen, som er opstået i, tror jeg godt, vi kan kalde det PT mest spændende ministerium, Justitsministeriet, som jeg tror ikke, der er nogen her, der misunder Mette Frederiksen, hendes position lige nu. Hun er justitsminister og har sit at se til. Og nu er der så også blevet nedsat et nødløgnsudvalg. Og det kommer så af, hvis ikke man kender historien, så i korte træk, at der var et ønske fra retsudvalget om at besøge Christiania. Det gik der så en lille smule fisk i. Præcis hvorfor er stadigvæk en lille smule uvist. PET havde i hvert fald nogle indsigelser i forhold til det, og daværende justitsminister Morten Bødskov fik så konstrueret den såkaldte nødløgn for at udskyde besøget på Christiania. Blandt andet fordi Pia Kjærsgaard skulle med, og man mente ikke, at man kunne garantere sikkerheden, og der var nogle trusler, som vi stadigvæk ikke ved konkret, hvad var. Der blev så konstrueret, som sagt, denne nødløgn, som endte med at koste Morten Bødskov jobbet. Vi har så senere fået nødløgnen vendt og drejet og belyst i højesteret, og den er acceptabel. Og det er så det, der er problemet.
Undskyld, fordi det var ikke højesteret. Det var en højesteretsdommer.
Det er højesteretsdommer. Ja, ja. I stand corrected, som man siger. Det er rigtigt. Ja. Det er vel tæt på. Det er vel, ja. Godt. Men ret skal være ret. En højesteretsdommer har vendt og drejet den. Sammen med to kolleger i øvrigt. Der var tre.
Oh, ja.
For nylig har vi så kunne læse, og det er den sag, jeg godt lige vil vende med jer, for jeg synes, det var en interessant overskrift. Jeg tror, det var Politikken, der skrev: sjældent enigt folketing har klart mål om at stoppe nødløgne. Spændende. Synes jeg. Per Tærsbøl, kan du erklære dig enig? Skal vi prøve at stoppe nødløgne?
Ja, det skal jeg. Nu har jeg altid haft det sådan, at for det første, så synes jeg, at det embedsapparat, vi har i Danmark, er unikt efter min mening. Og jeg synes ikke, man behøver at lave den slags ting. Det gør jeg ikke. Altså, min erfaring, det er sådan noget, det fortæller man der bare udvalget i offentlighed, i et udvalgsmøde, inden man tager ud på Christiania i det her tilfælde. Om du laver et udvalg eller en lov, eller hvad pokker du, det hindrer dig ikke, at der er nogen brødne kar ind imellem. Det kan jeg altså ikke se. Så jeg mener, at det system, vi har hjemme i dag, hvor alt bliver lagt frem, det er fint.
Men det system, vi har i dag, Per, indebærer jo også, at nødløgnen er blevet accepteret.
Ja, men altså, ja. Jeg synes, det er lidt synd for Morten Bødskov, fordi jeg opfatter det som om, at det var gjort i en god mening, at man prøver med den her nødløgn.
Det tror jeg som også. Men,
og derfor kunne han lige så godt have fortalt det på forhånd, ikke? Det sådan vil jeg have gjort.
Det er blevet beskrevet som en forklarlig og undskyldelig nødløgn, som højesteretsdommer, tidligere højesteretsdommer, Per Sørensen, kom frem til i den her undersøgelse af sagen. Bent Hindrup.
Altså, det er jo helt uacceptabelt, at en minister stikker en løgn over for Folketinget.
Mm-hmm.
Det bryder jo hele grundlaget for Folketingets sammensætning, at ministeren skal tjene Folketinget. Det er hans vigtigste funktion. Og skal udføre de beslutninger, som Folketinget træffer. Og derfor så kan man ikke opbygge et system, som vi har i Danmark, hvis man tillader en nødløgn. Og derfor så må man sige, at den givne sag, der er der inde i, den kunne da være løst ved at sige det under fortrolighed i et udvalg, hvis det var...
Retsudvalget har jo tavshedspligt, de må jo ikke...
Nej, de må ikke sige... Ja, der er tavshedspligt i forvejen, ikke? Man kunne have sagt det der, ikke? Og så var det det. Så i den givne situation, der mener jeg ikke, at det er rigtigt.
Nå, men se, så er spørgsmålet, Kjell Olsen. Er det nødvendigt at nedsætte et udvalg, som skal se på nødløgne? Altså, er vi ikke i en situation, hvor det er en lille smule bizarrt, og vi ved jo godt, at nødløgne, det er ikke godt. Det behøver vel ikke at nedsætte et udvalg for at finde ud af?
Nej. Det kan du sige. Jeg kan heller ikke se formålet. Jeg mener, at nødløgne ikke bør finde sted. Så enkelt kan det gøres op, synes jeg. Jeg vil godt sige om det med højesteretsdommeren, der var formand for det lille udvalg der, at grunden til, at han sagde, at det var en acceptabel nødløgn, ja, var jo det, at sikkerhedshensyn spillede ind. Altså, at, og det har noget at gøre med PT's meddelere og dem, de arbejder sammen med, og som har givet de oplysninger, der gør, at udvalget ikke burde være til stede på Christiania den pågældende dag. Og sådan hensyn synes jeg, at man bør respektere. Men det bør ikke medføre, at man så stikker en nødløgn. Jeg mener, ligesom Bent, at at en justitsminister udmærket godt, altså det var formanden for retsudvalget, blev informeret om det.
Anne Baastrup, tidspunkt, ja.
Og jeg mener godt, at man kunne have taget direkte til Pia Kjærsgaard.
Ja.
Og sagt, det her, det er helt fortroligt, men og så videre, det er hensyn til det.
Jo, altså, man oplyste jo ikke engang
jeg mener ikke, at Morten Bødskov, ligesom i enhver anden sag, bare kan gå i retsudvalget og sige, sådan er det. Retsudvalget har tavshedspligt, men jeg kan fortælle, og det ved både du og alle her omkring bordet, at selv fra udenrigspolitisk nævn, hvor der virkelig er tavshedspligt, der siver jo altså...
Men prøv at høre, så er spørgsmålet så, om ikke det er der, vi har et problem. Er det ikke der, der skal nedsættes?
Nej, må man sige, at når ministeren selv ved, at det er løgn, det han informerer udvalget om, så misinformerer han folk.
Ja, det...
Og så er der ikke noget grundlag for at fortsætte som minister. Så enkelt er
det. Det gjorde han jo så heller ikke, kan man sige.
Og det er, sådan er sagen,
altså. Ja, men der er altså også nogle embedsfolk, der ikke har...
Ja, men dem har han jo taget ansvar for.
Deres plads voksen.
Jamen, han har jo selv været med til at placere løgnet
jeg undskylder ham heller ikke, men jeg siger bare, at man sætter også embedsværket i en dum situation, når man laver sådan noget som det der. Ja. Jeg synes ikke, man skulle nedsætte sådan et udvalg.
Nej. Man det synes jeg heller ikke, der er behov for.
Så er det færdigt.
Jeg synes ligesom Kjeld der, at det skal bare... Altså, den har man jo håndteret, den sag. Han stak en løgn, og det må man ikke. Og så er det misinformation af Folketinget. Så er han ikke længere minister, så enkelt er det.
Og der er vi fuldstændig enige. Den håndtering er fin, og Morten Bødskov kunne ikke fortsætte. Men det tror jeg ligesom også alle var enige om. Han endte jo med at trække sig selv, og han sagde også om, det kan
nej,
jeg
ikke. Nej, det gjorde han først i det øjeblik. Ja. Enhedslistens...
Det er rigtigt. Der blev vinket med en vognstang også. Det er rigtigt. Men han nåede det lige...
Han skulle helt derhen, ikke?
Han nåede det få sekunder inden han.
Jeg tror også, vi havde vendt det før herinde.
Det er der ingen tvivl om, vi har.
Og jeg synes, at det havde erklæret ham og Socialdemokratiet i øvrigt, at de havde taget affære selv i god tid. Ja. Sådan så det ikke er Enhedslisten, der skal
påpege. Men se, altså, bare lige for at spole en lille smule tilbage igen. Så det, jeg ikke forstår, det er, at man kommer i en situation, hvor PET siger, jamen prøv at høre her, vi har en sikkerhedssituation ude på Christiania, som er lidt kilden. Vi kan ikke præcis oplyse jer, hvad det er, for der er nogle kilder, sikkerhed osv., men vi kan bare fortælle jer, her må I stole på os, det kan ende i bål og brand, hvis retsudvalget tager derud sammen med Pia Kjærsgaard. Det siger man så til formanden for retsudvalget, som så tilsyneladende er lidt enig med Kjell Olsen, og siger, ved I hvad, den oplysning kan jeg ikke gå videre med, fordi mit udvalg består af sladderhanke. Det er vel sivet lige pludselig. Men PET behøver ikke at sige konkret. De kan jo gå til retsudvalget og sige, der er noget. Vi kan ikke garantere jer sikkerhed. Der kan ske noget. Vi kan ikke fortælle jer hvad, men der vil ske noget. Er det ikke nok for retsudvalget? Er det ikke fornuftige mennesker, som siger, så gør vi det en anden dag?
Jeg kan se overskriften på Ekstrabladet og BT og samtlige medier dagen efter. Det vil ikke have været en fremgangsmåde.
Kan oplyse mig lige, hvad er det for en overskrift?
Jamen, det er bål og brand i Christiania, ikke? Og de vil pumpe den historie op til alle de dimensioner, den overhovedet kan.
Men Kjeld, vel kun, hvis nogen fra retsudvalget sladrer til Ekstrabladet?
Jamen, det vil de gøre. Jamen, det er... Jamen, altså...
Ja, jamen, sådan er det.
Jeg har jo opdaget... jeg vil jo sige, i modsætning til, da vi tre sad der i Folketinget, at der er kommet en kedelig tendens i Folketinget, hvor enkeltmedlemmer, de siger noget for noget. Nu får du noget af mig, kære journalist,
ja.
Og så
ja.
Håber jeg, at ja. Jeg også får noget på et givet tidspunkt.
Kjeld, nu prøver jeg lige at spænde buen lidt hårdt så. Kan vi så ikke sige, at hvis det er tilfældet, så siger PET, nu fortæller vi retsudvalget, at der er en konkret trussel, vi siger ikke præcis hvad. Det bliver så lækket. Så mange medlemmer er der ikke af retsudvalget. Vi ved, det er en af de her, hvad sidder der nu, 10 stykker. Der er nogen her. Så bliver de kaldt op på skoleinspektørens kontor, havde nær sagt og sagt, hvem er jeg, har sagt det her? Og hvis ingen af jer siger det, så ryger I alle sammen ud på røv og albuer. Undskyld mit franske. Altså, der er vel også nødt til at have en konsekvens. Det er som om, at det her med tavshedspligten, at det...
Men hvem skulle gøre det? Hvem er inspektøren, man bliver sendt op
formanden
til?
Formanden for Folketinget.
Ja, det er jo formanden.
Er det på stykket, så?
Ja, den opgave påtager jeg mig gerne som formand for det gode gamle Folketing. Men ellers kan det da være Anne Bostrup, som er formand for retsudvalget. Eller i sidste instans Mogens Lykketoff, som er formand for Folketinget. Ja. Som må gå ind og sige, vi kan ikke have et så utæt retsudvalg siddende.
Sådan spiller klaveret altså ikke.
Nej, til synes
ikke. Hvis man skulle gå ind på din tankegang, så kan man sige, at her er der tale om en så eklatant overtrædelse af tavshedspligten, at det har at gøre med, at det er blevet til et samfundsproblem. Altså forstået på den måde, at så må politiet ind i billedet.
Ja.
Ganske enkelt.
Mm-hmm.
Og det kræver jo en lang procedure, fordi politiet skal ind, så skal immuniteten ophæves, og jeg ved ikke hvad. Nej, det tror jeg slet ikke på, den der fremgangsmåde. Og hvis endelig du mener, eller andre mener, at man bare kan lægge det frem for retsudvalget, hvorfor har vi så et kontroludvalg, for eksempel? Vi har et kontroludvalg, ganske snævert kontroludvalg, der har den strengeste tavshedspligt.
Ja.
Og som skal...
Det der med, at man skal til at grædbøje tavshedspligt, er jo i sig selv mærkeligt, ikke?
Ja.
Men Kjeld, man kan vel godt... Og det, jeg bare prøver at komme frem til, det er, at man kan vel godt sige til retsudvalget. De har vel, altså det er jo begavede mennesker, de har vel en forståelse for, hvis PET siger, vores efterretninger siger, at der er en konkret trussel. Vi kan ikke fortælle jer, hvad det er, men I må lige tage vores ord for, at det er voldsomt.
Ja. Jeg tror også, at der i hele det, altså jeg undskylder ikke den nødløgn. Jeg synes som sagt også, at det er forkert. Men man kan jo også forestille sig, at hvis man, som jeg antydede, man kunne gøre, tog en samtale, Morten Bødskov tog en privat samtale med Pia Kjærsgaard, ja. Og sagde, at du skal blive sådan og sådan, så kan man ikke udelukke, at det blev en kæmpe historie, hvor hun så vil sige, jamen det er ikke mit problem. Så må politiet komme og beskytte os.
Det kan man næsten garantere, at hun ville sige.
Ja, det er godt, men det skal... Nej. Jeg synes jo, hvis Morten Bødskov i det her tilfælde har gået hen og sagt det til formanden for udvalget, Bostrup, så synes jeg egentlig, at hun har også... Hvis det er rigtigt, det er jo det, man hører.
Mm-hmm.
Så har hun jo... Det er jo sådan set hende, der skulle kalde udvalget sammen og så sige, ja. Kære venner, jeg har fået det her at vide, det skal I også have at vide. Og så det der med læk og alt det der med at gå hen og fortælle journalister noget. Man ved jo altid, hvem det er. Altså, det ved man. Man ved næsten altid, hvem det er. Det ved du også, når du har siddet i sådan nogle...
Kan du så fortælle, hvem det var, der lækkede Thornings skattesag?
Nej, det tør jeg ikke sige. Jeg ved det, men jeg tør ikke sige det.
Så kan jeg love dig. Så er der en medalje herfra, det kan jeg love dig.
Nej, ja. Jamen, jeg tør ikke sige det.
De her, hvis I lige vil tage ørebøfferne på, så har vi en lytter igennem, som godt lige vil give sit besøg med omkring det her med nødløgnen. Og det er Gavin Poulsen, som ringer fra Vordingborg. Goddag, Gavin.
Goddag, og tak for det dejlige program. Jamen, jeg havde lige en kommentar, og I kender måske det gamle udtryk med, at man har de politikere, man fortjener.
Kun alt for godt, Gavin. Ja, tak.
Ja, men så tænker jeg, at man må vinde den om, så må man sige, at I har så kun de vælgere, I fortjener. Og i det her tilfælde, der tænker jeg så, at jeg synes, det er blevet så korrupt, og man må lyve så meget, man vil, altså som folketingsmedlem. Altså man siger, at man ikke må lyve over for Folketinget, men det må man jo godt, hvis man har flertal. Så jeg har tænkt, at embedsmandsværket må lyve lige så tosset, de vil, fordi de kan højst blive forflyttet. Der er jo ikke noget ansvar, som man kan blive stillet til regnskab for. Så jeg har tænkt, næste gang, så vil jeg lade være med at stemme, fordi det er blevet for korrupt. Og så vil jeg høre, hvad I synes om det. Og så tænker jeg, at jeg vil prøve at udbrede budskabet om, at man skulle lade være med at stemme. Jamen. Hallo?
Ja, vi er her, men i chok.
Nej.
Gavin, tusind tak for dit opkald. Jeg kan love dig, at den tager vi lige en tur rundt i panelet her. Tak for opkaldet.
Det lyder dejligt. Tak skal I have.
Se, det her er jo sådan set meget interessant. Her har vi jo ren politikerlede i telefonen. Fordi det er vel konsekvensen af det her.
Jamen, det er det da. Og det er jo, det er jo også med til at, til at undergrave tilliden til folkestyret, ikke?
Mm-hmm.
Men der må man så også sige, at derfor er det vigtigt, at det får konsekvenser, og det fik også konsekvenser. Så derfor så synes jeg ikke, det er grundlag for at sige, at man ikke vil vælge og ikke deltage i valget.
Nej.
Man skal da netop sige, at det er da godt, vi har et system, hvor ministeren skal underlægge sig og informere Folketinget helt og fuldstændigt.
Okay, til det kan man vel indvende, at der er noget mærkeligt i, at Morten Bødskov så må tage konsekvensen af at have medvirket til konstruktionen af og givet en nødløgn. Så går han af som justitsminister, men han er jo stadigvæk derinde. Det er jo ikke sådan, at han er persona non grata. Han går jo rundt og venter på, at...
Det, jeg synes, der var det uheldige det der, det var, at det ikke skete øjeblikkeligt. At det ikke var Socialdemokratiet og ministeren selv, der gjorde det. At det skulle køre så længe, og det er først, når Enhedslisten siger, nu har vi ikke tillid til ministeren mere, at der sker noget, ikke?
Jo, det synes jeg
er forkert.
Ja, undskyld, Kjell Olsen.
Jamen, jeg synes, vi skal vende tilbage til opringningen og sige tak for den. Ved du hvad, jeg synes, du overdriver. Du antyder nærmest, at hele Folketinget er gennemkorrupt. Det er det ikke. Det er det ikke. Der findes hæders mennesker derinde af begge køn. Og det eneste, jeg vil sige til dig, det er, at hvis du virkelig har truffet den beslutning, at du ikke vil stemme, så vil jeg opfordre til under alle omstændigheder at gå hen i valglokalet, og så kan du lægge din stemmeseddel blank dernede. Så har du dog gjort så meget, som en borger i et demokrati bør gøre, nemlig at møde op til afstemning, og det kan man gøre uden at stemme på et parti.
Der er bestemt signalværdi i at gå op og stemme blank. Per Tærsbøl, hvad siger du?
Ja, altså, nu håber jeg ikke, at jeg fornærmer lytteren. Altså, jeg synes, det er noget pjat. Altså, jeg synes, at man skal gå hen og stemme. Hvis man mener, at der er nogen af dem på listen, som er korrupte eller ikke pladser deres arbejde eller noget i den retning, så skal man altså stemme på nogen, som man mener, at der gør det. Og, altså, jeg synes, det er helt forkert, hvis man ikke går ned og stemmer. Det må jeg indrømme. Det
okay.
Jeg ved ikke, om det er for meget at sige, men man kunne gå ind og stemme på en vagthund, for eksempel. Netop dem, som har været med til at afdække det her, og det fik konsekvenser.
Mm-hmm.
Og det var jo Enhedslisten.
Altså, man kan i hvert fald sige, at nu sidder jeg her og undrer mig en lille smule over, at Morten Bødskov stadigvæk er der og går rundt derinde efter... Jo, men der kan man så sige, det er jo op til vælgerne. Som Gavin Poulsen på telefonen så rigtigt sagde, man har de politikere, man fortjener, og hvis Morten Bødskov bliver stemt ind næste gang igen, jamen så har... Det er jo demokratiets vilkår. Så har vælgerne talt. Men jeg vil bare lige vende tilbage til, at håndteringen af det, fordi nu er Mette Frederiksen som ny justitsminister så også ude at sige, at et nyt organ kan komme på tale. Altså hvis det er løsningen på, at der opstår nødløgn, og der ikke, og tavshedspligten bliver brudt i retsudvalget, at man skal have et ekstra organ. Det er ikke, altså, bliver det ikke en lille smule mystisk så, Bent Hinrup?
Jo, men det synes jeg, de skulle etablere internt i Socialdemokratiet, fordi det var egentlig dem, der havde muligheden for at tage stilling langt før, at det blev en pinlig sag.
Mm-hmm.
Så det var måske Socialdemokratiet og Mette selv, der skulle tænke over, hvordan håndterer vi det her fremover?
Altså det er jo mere, at opgave, nu citerer jeg bare fra artiklen her, udvalget får til opgave at komme med bud på en ordning, der sikrer, at minister skal give korrekte og fyldestgørende oplysninger til Folketinget. Altså, det har vi da i forvejen.
Ja, det er noget pjat.
Der er noget ministeransvarlighedslov og så videre.
Det er noget pjat.
Jamen, jeg synes, at det her, det er ligesom om, man prøver at frelægge sig ansvaret, for at det er et politisk ansvar, at man ikke selv har indset, hvad det var. Fordi regeringen har jo vidst, at der var en misinformation. Det er helt sikkert, ikke? Og derfor så er det er jo dem, der skal rydde op i deres egen måde at fungere på. Det er jo egentlig ikke Folketinget. Men
nu vil jeg lige sige, og det var så til dig, Bent, at nu sidder du lige pludselig og diskuterer politik her, fordi du siger, at man skulle stemme på Enhedslisten som vagthunden. Altså, så kunne man lige så godt stemme på de borgerlige partier, fordi de ville jo med kyshånd have fældet Morten Bødskov, fordi ja, ja. Så nej. Altså, jeg synes, det her, det kan man ikke klare med et lovforslag. Nej, det er et spørgsmål om moral, ja, og der ikke. Synes jeg, at de fleste, der er derinde, og politikere i det hele taget, de har sådan en rimelig god moral, og det har embedsværket op. Også, men der er nogle brødne kar ind imellem, og det her, det er en kedelig sag, det synes jeg også.
Det er jo som regel sådan, at når der dukker en sag op, og den får en stor bevågenhed, så farer man ud i en lang række initiativer af forskellige slags. Hvis der sker en ulykke, og en eller anden falder ned fra en eller anden bro, straks, så skal man bygge broen om, og jeg ved ikke hvad. Altså, det der med spontan reaktioner, det har jeg altid været modstander af, og det er jeg altså stadigvæk. Og jeg kan heller ikke se, hvorfor man skal have et eller andet særligt organ, der skal tage sig af de ting. Men jeg kan ikke dy mig for at komme med den klassiske bemærkning, altså at når en finansminister bliver stillet over for spørgsmålet, er det rigtigt, at du vil devaluere den danske krone? Så kan finansministeren ikke sige, ja, det er rigtigt nok. Jeg må jo svare ærligt til dig.
Ja.
Resultatet vil være, at der vil blive spekuleret mod den danske krone, så hele vores økonomi nærmest vil brase sammen. Ja. Og så skal jeg selvfølgelig sige, at jeg har ingen kommentar. Men det er i sig selv også et svar.
Ja, det er også et svar.
Det er ikke altid lige let, som man gerne vil stille det op.
Ja, men der kan man sige, til det er der jo, der kan man vel henholde sig til det, der også findes inde i Folketinget, nemlig sandhedspligten. Og man kan jo ikke betvivle sandheden i, jeg har ingen kommentarer.
Jamen, altså, hvis...
Det er vel fair nok.
Den, der forstår fuglenes sprog, ikke? Kan blive minister, står derinde. Og en dreven journalist ved jo nok, hvad der ligger i dette. Ja. Ingen kommentar.
Ja.
Altså,
så må man jo undgå journalisterne, eller gøre et eller andet, fordi ja, vi er vel nødt til at have det sådan, at man skal ikke lyve, og det står jo nedfældet. Ja, ja. Alle mulige steder, at man må ikke lyve.
Der er noget, der hedder ministeransvarlighedslov, ja,
præcis.
Ikke?
Ja. Præcis.
Der er en hel lov for det.
Ja, lov om ministers rigeligt. Ansvarlighed. Ja.
Og den er god nok. Den er god nok.
Og den er god nok. Jamen, det er den da. Men det er jo stadigvæk... Ja, I må meget undskylde mig, at jeg bliver ved med at jogge i det, men det er jo stadigvæk en mystisk sag. Og Kjell Olesen, det er ikke, fordi vi skal overfalde dig som socialdemokraten her, for du har ikke noget med det som sådan at gøre, så vidt vi ved.
Nej,
men Kjell...
Jamen, han har ingen kommentar.
Nej, præcis. Men Kjell Olesen, er du enig, når Bent Hindrup siger, at Socialdemokraterne skulle have håndteret det her? Skulle have taget fat om nældens rod lidt tidligere, skulle have sagt Morten
Bødskov? Altså, når jeg ser, hvordan sagen udviklede sig, ikke? Og så noget på fjernsyn, og jeg så et samråd, der havde været, og så videre, så synes jeg, at det er lidt for billigt, når Bent kommer til. Det skulle Socialdemokratiet selv have klaret længe forinden. Man kunne jo have forestillet sig, at det blev en alvorlig næse, for eksempel, til Morten Bødskov. Det har man jo set før, ikke? Men det var Enhedslisten, der slagtede ham. Det var dem, der skabte flertallet for, at han måtte gå af. For det er klart, de borgerlige vil jo gerne af med ham. Og Enhedslisten fulgte så trop og støttede de borgerlige.
Ja, det plejer de jo ikke.
Nej. Nå, men det er vel mere det her med, at man ser jo heldigvis af og til nogle samarbejder på tværs af partifarver og sådan noget, når det netop drejer sig om noget så fundamentalt som, må man lyve for Folketinget. Og Morten Bødskov vidste jo godt, at han havde gjort det, og satte sig alt på et bræt og tænkte, jeg håber, det er nogen, der fløjt med, at den her nødløgn går igennem. Burde nogen i systemet så ikke... kan være en statsminister, der har sagt, prøv at høre, nødløgn, det er lige frisk nok. Så godt går det ikke for os i forvejen.
Altså, ud fra min erindring, mener jeg ikke, det er Morten Bødskov, der opfandt nødløgnen.
Det er rigtigt.
Det er bare systemet.
Udtrykket nødløgn dukker op i den her højesteretsrapport.
Og jeg vil godt sige, at det, der har skabt eftertanke hos mig, det er, at det førhen så velrespekterede ministerium, Justitsministeriet, der ragede over andre ministerier, at de kan gå hen og lave sådan en revokade der.
Det er helt enig.
Men vores råd til spørgeren, det er, gå nu ned og stem alligevel.
Ja.
Ja, men vi skal ikke sidde her i det gode gamle Folketing og agitere for, at man ikke skal stemme. Absolut. Der skal stemmes, når valget kommer, hvornår det så end kommer. Dermed synes jeg, vi lægger ikke låg på, men sætter punktum for nødløgnen. For nu, så går vi videre til et nyt emne. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Bent Hindrup, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Kjeld Olesen, tidligere medlem af Folketinget og minister fra Socialdemokratiet, og tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Per Tærsbøl. Og nu tager vi lidt, en drejning. Hvis jeg siger stegt flæsk med persillesovs, Per Tærsbøl, hvad siger du så?
Det kan jeg godt lide. Men jeg synes, det er noget opreklameret pjat at diskutere sådan noget. Jeg kom til at tænke på, at hvornår får jeg egentlig stegt flæsk? Ja, det gør man kun, hvis man er ude, og der er en eller anden restaurant, der reklamerer med det. Jeg får det aldrig nogensinde sammen med mine venner, eller familie, eller bekendte derhjemme. Det gør jeg ikke. Der får jeg derimod flæskesteg, eller noget i den retning. Om stikflæsk, det får jeg ikke. Men jeg synes, det er lidt pjat at diskutere sådan noget. Det må jeg indrømme. Men jeg kan godt lide det.
Jamen, jeg synes også, det er udmærket. Hele sagen hidrører jo den føromtalte, ja. Dan Jørgensen, fødevareminister, som efter han er tiltrådt som minister, må man sige, har haft mange sager på hjerte. Der har været noget med slagtesvin, der har været alle mulige ting. Også frækkere ting med dyr, som vi ikke nødvendigvis behøver at komme ind på her. Og så altså den her konkurrence, som han udskriver omkring, at vi skal finde en nationalret. Og tanken bag var, at Dan Jørgensen også gerne ville diskutere danskernes madvaner. Det startede for et halvt år siden i sommerferien, tror jeg, han var ude og fortælle en historie om, hvordan han selv ofte sad og så fjernsynet og spiste pizza og skammede sig over det. Og nu skulle vi til at diskutere danskernes madvaner. Og nu er vi så endt med en lang afstemning, hvor alle mulige retter har været op at vende. Stegt flæsk med persillesovs er så blevet kåret som danskernes nationalret. Kjeld Olesen, er vi blevet politisk begavet med en fremsynet minister, som gør noget godt for os her? For du har stillet et lidt ladet spørgsmål.
Jeg synes, at Dan Jørgensen har gjort det godt på mange måder. Og jeg synes også, det er godt, at han har stillet spørgsmålstegn ved det, vi spiser. Altså, ja. At vi skal spise sund kost osv. Og det mener jeg, at der er stort behov for at få debatteret og få sat på dagsordenen.
Ja.
Men jeg er så ked af, at jeg må sige om min gode partifælle Dan Jørgensen, at jeg synes, det er den rene pop at lave sådan en afstemning. Rene pop. Altså, ja, okay, stegt flæsk og persillesovs, hvem kan ikke lide det? Og det er vandt. Og hvad så? Og hvad så? Ja, nej, jeg synes godt, at vi kunne have undværet det.
Ja, for sagen er vel, nu nævner du selv det her med, at vi skulle have diskuteret madvaner, og vi skal spise sundt osv. Men det er jo overhovedet ikke blevet diskuteret. Altså, vi er jo endt i vi kan jo høre, Per Tærsbøl også, er det nu en nationalret? Hvor tit spiser vi det, undtagen hvis man kommer forbi Rio Bravo, ikke så langt fra det her studie, hvor der er tilbud på et eller andet og så videre. Men er det ikke, kunne Dan Jørgensen ikke have sagt sig selv, Ben Hindrup, at den her debat, den kommer ikke til at handle om vi skal spise sundt. Det bliver min livret er, din livret er, du er dum, jeg er klog.
Jeg er helt enig med Kjeld Olesen i det her, ikke? At det er altså dybt godnat, og det er plat at lave sådan noget. Det, jeg synes, der vil være rimeligere, for eksempel, ikke? Det er jo ikke, det er netop sæt fokus på, hvad er det, vi spiser, hvordan påvirker det vores sundhed, og hvordan kan vi spise bedre.
Mm-hmm.
Og for eksempel også sådan noget, jeg synes egentlig, det er meget fornuftigt at sætte fokus på det nordiske køkken, fordi det er med til at sige, jamen hvad har vi af lokale ressourcer, som egentlig kan danne grundlag for føden, sådan som så ikke bare skal sende og eksportere hele kloden rundt med varer.
Til det kan man vel godt
det
argumentere.
Det synes jeg er fornuftigt nok.
Til det kan man vel argumentere, at både flæsk og persille,
det, ja.
Og måske også melet til den opbagte sovs, kan glimrende være dansk.
Jamen, det kommer så lidt an på, hvor kommer det flæsk fra, vil jeg så sige.
Jo.
Det er lidt mere interessant.
Det er rigtigt.
Og hvad er det, hvordan er det fedt sammensat, der er i det flæsk, ikke? Og hvordan er det tilberedt, ikke? Hvor man fuldstændig ødelægger de fedtsyre, der er i den, ved at tilberede den på den måde, som man gør med stegt flæsk og persillesovs.
Kjeld Olesen?
Jamen, her ved vintertid, der får vi det et par gange. derhjemme. Det er mig, der står for det. Og jeg gør det, fordi...
Kjell Olesen, vil du bringe en opskrift?
Fordi man, der kan få noget fedt.
Ja.
Og der er jo en dejlig fedtblanding, man kan bruge. Men problemet er, at landbruget præsterer så magre svin nu om stunder, at der skulle være meget fedt på det der flæsk, man køber. Så det vinder jeg noget problem, som okay. man må tage alvorligt op.
Glimrende. Men se, det der så har været interessant, som jeg godt vil vende med jer, det er, at den debat, der så kom ud af det, og der vil jeg igen våge at påstå, at det kunne man have sagt sig selv. Det kunne Dan Jørgensen have sagt sig selv. At den blev så hård i tonen, at det ingen mening gav. Altså, det sidste eksempel er jo, at Pia Kjærsgaard nu har været ude og kalde, jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal kalde hende, kok og madmor Camilla Plum, som også har blandet sig lidt i det her. Pia Kjærsgaard har været ude og kalde Camilla Plum for en tosset kælling.
Dum kælling, ikke?
Ja, hvis både dum og tosset. Nu skal jeg har citaterne her. Jeg synes, Camilla Plum er en tosset kælling. Så er det sagt. Man kan da godt sige, du er en dum kælling. Det er da sådan et ord, man bruger i flæng. Det er der, vi er endt nu. Jo, men det mærkelige er bare, vi starter med en debat, der handler om sund mad. Og nu er vi endt i værdiordfører fra et af Danmarks største partier, som kalder en kogekone for en dum kælling.
Jamen, det du siger, vi starter jo ikke netop i en debat om sund mad.
Det var det, der var forsøget.
Når man starter en debat om nationalret, som er noget andet.
Jo, det er jo men forsøget, og det er jo det, der tanken fra Dan Jørgensen var jo en debat om sund mad.
Ja, fordi så ender man med, at så siger man, en dansk nationalret, det er gris, ikke? Og hvis ikke man kan lide gris, ikke? Jamen, så har man ikke noget at gøre her. Altså, så kan man ikke støtte op om vores nationale identitet, ikke? Det er det, der kommer ud af det, og så kommer alle de undertoner, der ligger i det.
Mm-hmm.
Og det er jo dybt godnat, synes jeg. Fordi, jeg synes, helt grundlaget for at lave det der er tåbeligt, altså. Det synes jeg. Jeg synes, Dan Jørgensen skulle have brugt tiden på noget andet, i stedet for at... Også at vi sidder og bruger tid på det her nu. Det er ikke.
Jamen, det er du rigtig. Men jeg forstår præcis, hvad du mener.
Ja.
Men jeg vil stadigvæk holde fast i, at vi lige, bare lige kan bruge et par minutter mere på det.
Altså skidt da.
kun for at adressere tonen i det her.
Ja, det er forkert. Fordi
det er vel, der er vel også noget problematisk i, at politikerne går til det sådan her. Altså, jeg synes, så kan man mene, hvad man ellers vil om Pia Kjærsgaard. Men jeg synes da, det er mærkeligt, at man går ud, og de folkevalgte politikere, ordførere, på, nu er det svært at finde ud af, hvad hun er ordfører for. Værdier, det kan være meget. Men det er tilsyneladende også opbaksovs. At hun kalder nogen for en kælling. Altså, er vi så ikke... Så har vi vel igen de politikere, vi fortjener, Per Tærsbøl?
Ja, altså nu ordvalget, det synes jeg ikke er specielt flatterende. Men altså, jeg synes jo, hele den her diskussion... Jeg har bladet... Når det har stået i avisen, så er jeg bare bladet videre, fordi... Jeg gider ikke diskutere sådan noget omkring en nationalret. Jeg er meget enig i, at der var andre ting, der er vigtigere for en minister at tage sig af sund mad og den slags. Så for mig, der har det været noget pjat. Det har jeg ikke givet diskutere. Jeg hygger mig lidt en gang imellem, når jeg kommer ned i mit sommerhus, og så går min kone ind og køber kød hos en halalslagter. Og der står de jo næsten i kø alle sammen. Men det er jo den diskussion, vi får, ikke? Det er jo omkring hvad nogen, der ikke vil spise svinekød og den slags. Så det synes jeg, det er uværdigt. Det er jo, for min skyld kan man spise, hvad man vil. Det har jeg ikke nogen problemer med.
Kjell Olesen?
Det der med tonen, altså nu siger Pia Kjærsgaard, tosset kæling, ikke?
Ja.
Og jeg synes ellers, når det drejer sig om debatter i Folketinget, så er der jo en justits, hvor man griber ind, hvis det er, der kommer utidige ord og sådan noget, og hvis du tager udtalelser i pressen mellem om folketingsmedlemmerne indbyrdes, der synes jeg også, det går nogenlunde. Jeg synes, at problemet ligger i det, som de folkevalgte er udsat for af uartigheder.
Mm-hmm.
Altså med udbredelse af af medierne, altså med Facebook og Twitter og jeg ved ikke hvad, så har vi jo set eksempler på, hvad de egentlig må finde sig i. Og det synes jeg er et virkelig problem. Som minister har jeg da også været udsat for ting. Jeg har også været udsat for mordtruslen en gang. Og jeg har været udsat for andre chikaner af forskellige slags, og det har jeg selvfølgelig det har jeg, taget sådan nogenlunde stille og roligt. Jeg har altid haft den opfattelse, at når en hund kører, så bider den ikke.
Nej,
men jeg vil sige, at det, jeg læser i pressen om, hvad folkevalgte i dag må finde sig i, det overstiger langt de erfaringer, jeg gjorde i sin tid med 21 år i Folketinget.
Ja. Ja, der har været debat om tonen, og netop der har været de her programmer for de her to 10 stille kvinde, tror jeg, hvor kvindelige medlemmer af Folketinget. Ja. Men også, nu siger du selv, mordtrusler og så videre, der, jeg er sikker på, at man som medlem af Folketinget hører det og hent. Men så meget desto mere skal man vel som politiker være bevidst om ens egen tone. Fordi hvis man går med, og det er ikke for at forklejne på nogen måde, hvad man bliver udsat for.
Jamen, Pia Kærsgaard, hun var jo heller ikke sluppet af steden med det her, hvis det var i Folketinget. Så var hun ikke sluppet af steden
med det. Nej, det er klart.
Altså, man kan jo grine meget af den her... Vi har, man skal tiltale hinanden i tredje person. Jeg ved faktisk ikke engang, man skal det mere. Men
det tror jeg, man skal.
Og den stil, vi har der, ikke? Og det, at man... Det er unikt ved det danske Folketing. Ja. Det er en god stil, at vi argumenterer i forhold til hinanden. Og vi kan også hygge os med hinanden bagefter. For eksempel så, jeg var med landbrugsudvalget i New Zealand, hvis du skal have sådan en lille historie, hvor vi var inde og overvære en debat i parlamentet der. Og det gik for sig ligesom i det engelske med råb og skrig og sådan noget. Og de kunne slet ikke forstå, at vi kunne sidde sammen og høre på det. De kunne slet ikke forstå, at vi kunne rejse derud sammen. Det var alle politiske partier, der var i det, ikke? Med ministeren i spidsen, ikke? Og samtidig så kunne vi læse i pressen næste dag, at de var fortsat ude på gangen uden for parlamentssalen, og det var gået til koporlig slagsmål.
Ja.
Og det kan man sige, det er jo...
Det
kan
var
man
i New Zealand, siger du?
Ja, og det var...
De er
det var
så fredelige.
Ja, men det var sådan nogle... Der var også en diskussion om de etniske grupper, maorierne dernede og sådan noget, ikke? Og det kan godt... Det var nok en lidt hot diskussion, der var... Men det sker jo også i andre parlamenter, at man griber til korporlighed. Og der synes jeg, man skal være stolt af det danske folketing, af den stil, der er i det, at det foregår i en ordentlig tone, ikke? Og man kan godt være skarp i argumenterne, ikke? Og man kan også, men det er argumenterne, der tæller, og man retter sig efter det. Og det synes jeg er en god ting, der er i det danske folketing.
Rørende enig.
I sin tid... Da jeg startede derinde, der skulle man jo sige, det er æremedlem, og ikke bare herr eller fru. Men jeg vil sige, og der var jo en justits, jeg erindrer en episode, hvor en ordfører brugte ordet løgn. Der greb formanden ind, og så sagde ordføreren, nu vel. Men det, jeg mener, det er, at det som det æremedlem udtalte, det er diametralt modsat sandheden. Så var den afleveret. Ja. Men jeg er enig med Bent. Altså, vi har en nogle gange, synes jeg, lidt for stilt debat. At der kunne godt være lidt mere lidenskab og lidt mere engagement i det. Det prøvede formanden jo på med den nye spørgetime, der er kommet. Altså, jeg tror, det er en gang om måneden, eller hver 14.
dag. Det er vist
om tirsdagen, og hvor de står lige over for hinanden, ikke?
Ja.
Men... Men det viser sig jo praktisk, at det er blevet enetaler, ikke? Så.
Jeg har overværet det en gang, og det er en meget blodfattig affære.
Ja, det er jeg enig med dig i. Men det lægger lidt til vores temperament, danskernes. Er vi ikke til det vildere og utrærede, vel?
Nej, åbenbart ikke ind i folketingssalen, men når vi så kommer ud og skal diskutere noget, så skal jeg da love for, at vi får råbt af hinanden. Og så meget, desto mere kan man jo appellere til, i mangel af bedre udtryk, men ordentligheden. I debatten. Og skal man ikke, nu har vi talt tidligere i programmet om politikernes moralske forpligtelser i forhold til, hvad man går ud og laver efter man, også hvad man sådan står model til som folkevalgt. Men man har vel også en forpligtelse omkring tonen, fordi hvis Dan Jørgensen går ud og kalder Pia Kærsgaard en, og det er en tænkt situation, vil jeg gerne understrege, vi skal ikke have sagsanlæg. Men hvis Dan Jørgensen går ud og kalder Pia Kærsgaard en dum kælling, fordi hun har fuldstændig misforstået hans ædle intentioner om sund mad, og nu er det endt i et slagsmål med Camilla Plum og Pia Kærsgaard og dumme kællinger. Hvis han går ud og siger det, så legitimerer han vel også, at folk så begynder at kalde ham alt muligt. Det er vel man sætter vel en barre som politiker også? Jo, du har lidt helt frelst som formand herover.
Ja, men, altså, bortset fra det med tosset kælling,
ja.
Som ligger sådan lige på grænsen, altså, ja. Det, så slemt er det jo heller ikke. Men så antyder du, at debatten ellers i øvrigt ude mellem politikere er kommet op i et leje, som er forskelligt fra tidligere. Er det sådan, jeg har forstået dig?
Ja, det, sådan må du gerne forstå mig.
Jamen, eksempel for eksempel. Jeg har ikke iagttaget det.
Jeg synes, at man generelt godt kan sige, at tonen i den politiske debat er blevet lidt hårdere. Mm. Kan man ikke det? Er det jeg indrømmer blank. Jeg kan ikke, det eneste eksempel, jeg kan komme på lige nu, det er det med kællingen lige nu.
Ja.
Jamen, så strækker jeg våben. Det skal ikke hedde sig.
Ja. Altså, jeg vil da sige, at selv så voldsomme ting, som at vi bliver en krigsførende nation, det er da ført til, at det stadigvæk er en debat på argumenter og ikke andet. Det er jo ellers meget sådan skældsættende, mm-hmm. at vi er blevet det, og den måde, vi er blevet det på. Ikke? Men det har da ført til stadigvæk, at det er debatter, og det er debatten og argumenterne, der tæller, synes jeg. Jeg synes ikke, godt. det er blevet misrygtet af den grund.
Så lukker vi den der. Formanden føjer sig for de ærede medlemmer.
Ja.
Og så lukker vi...
Vi må ikke klappe i forretningsordenen.
man må ikke klappe i Folketinget?
Nej, det må man i hvert fald ikke.
I det gode gamle må man gerne, og hvis I har horn og bjæller med, så bare giv den gas. Det her, det er Radio 24-7. Du lytter til det gode gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af Bent Hindrup, Kjeld Olesen og Per Tærsbøl. De her, vi har et lille kvarter tilbage, og så vil jeg lade stegt flæsk være stegt flæsk, og bruge det sidste stykke tid på en lille sag, som er noget mere realpolitisk. Vi bliver lidt ved Dansk Folkeparti. Vi nærmer os et folketingsvalg, og i går, tror jeg det var, går aftes, der var der en historie i Berlingske Tiden, som handler om Dansk Folkeparti. Fordi de ligesom er ude med en hel del løfter og idéer til, hvad de gerne vil have af besparelser og udvidelser af den offentlige sektor og det ene og det andet. Og det er idéer til helt op omkring 46 milliarder kroner, som man godt kunne tænke sig. Og det lyder jo dejligt, og der er masser af gode forslag imellem. Problemet er bare, at man ingen finansiering har fremlagt. Det er der så regeringsbærende partier, som er ude at kritisere og sige, jamen det er da fint nok at komme ud med alle de her idéer, men hvordan vil I finansiere det? Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl går så i pressen og siger, jamen altså, i det sekund, vi kommer til at skulle være medarbejdende, om ikke siddende i en regering, så skal vi nok fremlægge en finansiering. Men forløbig, hvor det er jer, der sidder med den, så fremlægger vi bare drømme og idéer. Og de koster pt. 46 milliarder kroner. Er det ikke okay, Per Tærsbøl, at sige, nu skal jeg høre, hvad vi drømmer om?
Nå, men altså, det er jo, hvad skal man sige, oppositionens privilegium.
Præcis.
De kan fyre alt det, de gode ting af, de vil, og så behøver de ikke at skal finansiere det. Og der tror jeg, eller ikke tror, der synes jeg, alle partier er stort set ens. Altså det, jeg måske næsten synes, ikke har været det værste, men har været egentlig det sjoveste at betragte her i denne her periode, hvor der har været en socialdemokratisk statsminister, det er jo, man har ført borgerlig politik, så det basker. Og det kan jeg jo selvfølgelig kun være glad for, men det viser jo, hvor lidt forskel der er på partierne. Og når så selv, at Socialdemokratiet nu skal til at lave de samme klubber, som de borgerlige partier har, jamen så er det jo et fedt, efter min mening. Det må jeg indrømme.
Og her mener du de her erhvervsklubber.
Og det her, jeg er det helt fint med, at de gør det. Det skal ikke. Det er helt fag. Jeg synes, der er næsten noget af det værste, det er, at der er enkelte firmaer, i det her tilfælde er det jo så en bank, der betaler stort set alt til et bestemt parti, og promoverer dem som med store helsides annoncer. Det synes jeg, det er...
Kan jeg ud fra, at du hentyder til Saxo Bank og Liberale?
Ja, det må det jo være, for det lægger de jo skjul på. Det er jo fair nok, men jeg synes, at det synes jeg er forkert. Det må jeg indrømme. Jeg har aldrig kunne lide sådan noget. Altså, jeg har også været ude for i min tid som borgmester, at der er nogen, der ville finansiere mig, og jeg har altid sagt...
Hvem var det, Per?
Det kan jeg ikke huske. Ingen kommentar, det er ikke sådan, man bare siger. Nå nej, men der er i et lokalsamfund er der jo masser af velmenende personer, der gerne vil hjælpe dem, som de nu synes, de sympatiserer med. Det er, jeg er lidt naiv i den retning. Det er ikke mig.
Det er godt at høre. Bent Hinderup.
Altså, jeg synes, det er jo fair nok, at man har nogle visioner for, hvad det er, man vil. Ikke?
Mm-hmm.
Men det bliver jo plat, hvis ikke man også viser, hvordan man kan finansiere det. Fordi så er det bare mundsvær og valgflæsk for ikke at trække den gamle, den tidligere diskussion op igen. Ikke? Men, og sådan synes jeg, fordi Dansk Folkeparti siger jo mange af de ting der, men de viser jo aldrig vejen, og når det kommer til stykket ude i kommunerne for eksempel, ikke? Så er der mange gange, de stemmer modsat.
Mm-hmm.
Altså de taler om bedre ældrepleje og så videre, men når det så kommer til stykket, så stemmer de jo anderledes. Ikke?
Men det er vel,
og det er jo så løftebrud, vil jeg sige, ikke? Hvis ikke man
men det er jo fordi,
tager det seriøst.
Ja, men
jeg kan godt sige, at man kan have en vision om, hvad man gerne vil. Ikke?
Og det er jo det, der argumentet, fordi de vil jo ikke kalde det løftebrud, fordi de siger, jamen det er ikke løfter, vi har givet her. Det er drømme, vi har.
Ja. Jeg synes ikke, det er fair.
Kjeld Olesen?
Altså, jeg synes, man skal skelne imellem to ting. Den ene ting, det er, at man kommer med konkrete forslag på praktiske områder.
Ja.
Der koster sammenlagt op 45-46 milliarder kroner.
Mm-hmm.
Det er en ting.
Og så en vision.
Noget andet er, at man kommer med sine drømme på den måde, at man kan fremlægge nogle visioner for det fremtidssamfund, man gerne vil være med til at skabe. Jeg er ikke enig med Per i, at det er oppositionens privilegium at bare komme med det der. Jeg har lagt mærke til, i modsætning til, hvis vi går tilbage til gamle dage, så er der i det hele kommet det, jeg vil kalde en større økonomisk ansvarlighed ind i billedet. Hvis du lægger mærke til det, så når oppositionen, og det her tænker jeg på dit parti og på Venstre osv., når de kommer med forslag, så siger de, det er finansieret øre for øre. Underforstået, at så skaffer vi pengene på den og den måde. Dansk Folkeparti, som desværre ikke kan forsvare sig her ved denne lejlighed, men det er, efter min opfattelse, et populistisk parti, som fortæller det, som folk gerne, som de tror, folk gerne vil høre. Det er nu engang sådan i politik, at man også bliver nødt til en gang imellem, ikke en gang imellem, men når det er nødvendigt, at sige noget upopulært. Mm. Og det hører du aldrig Dansk Folkeparti sige. Og så bliver jeg jo nødt til, som gammel socialdemokrat, og svare på det, som Pia kommer med, at det hele er et fedt, og vi fører borgerlig politik, der vil jeg sige to ting til dig. Den ene ting, det er, at jeg er mange gange skuffet over den linje, som har været ført, og som i høj grad bærer præg af, at Radikale Venstre har været ualmindeligt dygtige forhandlere
det har de.
I tårnet, da de skulle lave et regeringsgrundlag. Og så vil jeg sige, et fedt, ej, nu skal vi også være lidt retfærdige. Altså, Socialdemokraterne har jo ikke lanceret dette med nul løsning for de kommende udgifter i kommunerne, eller en lang række andre ting. Og man bliver også nødt til, Per, at medgive, at der er gennemført en lang række ting, som de borgerlige ikke har været begejstret for, men og stemt imod, og som egentlig er socialdemokratisk politik. Men jeg skal ikke skjule, at jeg har også været skuffet ind imellem. Og det er vilkårene, når man har en koalitionsregering.
Det
må det være.
Det kender vi jo alle sammen. Men altså, jeg tror da på, at hvis man lever længe nok, så kommer vi til at opleve, at der kommer en regering bestående af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Det er sgu ikke undre mig en pind.
Tror du, den regering kommer før en altså, fordi Dansk Folkeparti peger på Lars Løkke?
Jamen, det gør de også, og det bliver de også ved med.
Men altså, det er så ikke svært at komme i regering med
Socialdemokraterne. Men de rykker sig også på et tidspunkt. Altså,
Jo, men det spørger mig, tror du, at en SDF-regering kommer før en... Altså, skal Dansk Folkeparti lige ind og afprøve deres regeringsduelighed i en VDF-regering?
Jamen, jeg tror ikke, de har nogen bagtank med noget som helst andet. Nu støtter de en borgerlig regering, og det er så det. Men jeg tror, at de udvikler sig ligesom så mange andre partier.
Hvem af dem taler vi om her? Hvem rykker sig mod hvem?
Jamen, jeg tror, at Dansk Folkeparti de rykker sig mod Socialdemokratiet på et tidspunkt. Det er bare sådan... Jeg ved godt, det er en personlig mening, ikke? Men
den er du... Må du meget gerne have her. Bent Hinderup...
Ja, altså det, jeg synes, når Kjeld siger, at det er det, der kommer op her også, og det er det, der kommer ud af at være en koalition, ikke? Så kan man jo godt stille det spørgsmålstegn. Jamen, er det så vejen frem, at lave sådan en koalition omkring regeringen. Fordi man går til valg, Radikale og Socialdemokratiet, på hver sine ting, så går de op i et tårn for lukkede gardiner, og så kommer der helt tredje ud af det, som ingen har stemt på og stemt for. Og jeg synes, at det havde været måske bedre, både for folkestyret, men også for resultaterne, at man havde dannet en socialdemokratisk mindretalsregering. Og så havde man med skiftende flertal kunne gennemføre det, som der rent faktisk var et flertal for i befolkningen. Man kan se det nu om dagpengeordningen. Ikke? Der findes jo, hvis det er rigtigt, at Socialdemokratiet gerne vil indføre de gamle dagpengeregler, ikke? Så findes der jo flertal, der vil det nu, fordi Dansk Folkeparti har ændret opfattelse af det. Mm-hmm. Det skal de jo også have lov til. Men det, men kan, det, jo ikke, det men, kan jo ikke komme til...
Nej, men det er bare fordi... Og den har vi vel mange gange her i programmet, fordi det indebærer jo et forligsbrud. Og der kan jeg se på Kjeld, det vil han heller ikke være med til.
Nej, altså man har gået med til det, det er jeg ked af, men det har man altså nogle gange. Og et ord er et ord, og så skal man skulle holde det, man har aftalt. Ja. Men jeg vil godt vende tilbage til selve spørgsmålet om Dansk Folkeparti. Glimmer. Fordi Per mener, at de efterhånden vil nærme sig Socialdemokratiet. Ja. Desværre er det sådan, at mange tidligere socialdemokratiske vælgere, de stemmer på Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Og det har noget at gøre med fremmedproblemet. Det har noget at gøre med en lang række ting, hvor de bare lover. Jeg vil næsten garantere for, at Dansk Folkeparti ikke er at finde en regering efter det kommende valg. Selvom det bliver en...
Altså, det har de jo i hvert fald selv sagt. At...
Jamen, det ved jeg ikke, fordi noget af det, som de er ræve angste for, det er at få ansvar. I det øjeblik, de får ansvar for beslutninger, der ikke er populære i vælgerbefolkningen, så vil de miste selvslutning. Og jeg kan... jeg vil ikke garantere noget. Det skal man aldrig gøre politik for, men det er så journalisternes yndlingsspørgsmål, vil du garantere?
Ja.
Men jeg vil bare sige, at hvis det er sådan, at Dansk Folkeparti kommer i regering med Socialdemokratiet, så bliver der et ramaskrig. Jeg tror ikke på det, ikke i min levetid.
Nej.
Og det vil betyde, at Dansk Folkeparti vil miste. Må jeg så sige, at være mindretalsregering i stedet for en koalition, det oplevede vi jo. Det var jo skæbnen igennem 70'erne. Indtil man lavede SD-regeringen i 1978. Men det var... Jeg kan godt fortælle, at Anker Jørgensen som statsminister havde sine store, store besværligheder af værk. Det var et slid at skabe flertal for de forskellige ting, man fik forelagt. Men på den anden side, så kan jeg også se den fordel i, at man kunne præsentere socialdemokratiske holdninger på en helt anden måde, end man kan, når det i forvejen er et kompromis.
Og er vi så ikke tilbage ved, at Dansk Folkeparti sådan set har regnet den ud? De kan præsentere ufinansierede drømme, og har regnet den ud så langt som, at den mest fordelagtige situation for dem vil vel sådan set være, at efter et kommende valg, nu antager vi så bare, man skal aldrig sige aldrig, men vi antager, at Lars Løkke bliver statsminister og danner en eller anden form for mindretalsregering. At man så sidder udenfor, uden ansvarets tunge å, og får en masse ting igennem, og kan stadigvæk præsentere rendyrket Dansk Folkeparti synspunkter, og så er man sådan set på den grønne gren.
Jamen det er jo det, de tilstræber, det er der ingen tvivl om.
Jamen der vil jeg jo nok sige, at jeg anbefaler ikke mit parti at gå i en regering. Fordi det bliver vi ødelagt på. Vi kan jo dårligt blive mindre, end vi er for øjeblikket. Og at vi gik i regering sidste gang og fik skyld for stort set alt, og det var vores politik, der blev ført, det var vores ting, der blev ført igennem, men vi var usandsynligt dårlige til at fortælle folk. Så hvis vi kommer i regering igen, så kommer vi ned under spærregrænsen. Det ønsker jeg bestemt ikke under nogen omstændighed. Det, og så har jeg et andet ønske, det er at få nedlagt regionen, og nu har det sagt.
Det når vi ikke på et minut, Per. Det siger jeg lige ud. Kjeld Olsen?
Jamen, jeg vil bare ikke have nedlagt regionerne.
Nej. Okay.
Jeg vil ikke overlade kommunerne til at have miljøopsyn og så videre.
Den diskussion, den må vi tage en anden god gang. Bent Hendrup, du skal få det sidste ord ganske kort her til sidst.
Jamen altså, jeg synes jo, det Kjeld siger er interessant, ikke? At der var den mulighed for Socialdemokratiet, så de skulle ikke ind og lave alle de her fiksfakserier, ikke? Men jeg kan i dag stadigvæk være i tvivl om Corydon egentlig mener det selv, og han blot gemmer sig bag de radikale. Det er stærkt i tvivl om.
Det spørgsmål...
Det er jeg også.
Godt, Kjeld Olesen. Det spørgsmål får vi ikke besvaret i dag, fordi tiden er gået. Tusind tak, fordi I kom, Per Tærsbøl, Kjeld Olesen og Bent Hindrup. Vi er tilbage her i det gode, gamle Folketing næste uge. Samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er